Καλημέρα σας και καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι αγαπημένοι ακροατές και τηλεθεατές, είστε συντονισμένοι εδώ σε ένα ακόμα επεισόδιο του Απλά Ψηφιακά, του εβδομαδιαίου podcast για τις εξελίξεις στον χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών. Παρουσιάζω εγώ, η Νίκη Παπάζογλου, με τον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο Δημήτρη Μαλά. Δημήτρη μου, τι κάνεις, ζεσταίνεσαι σίγουρα.
Εγώ ζεσταίνομαι, ναι, εσύ κάπως καλύτερα πρέπει να είσαι, γιατί είσαι και λίγο, πήγες και λίγο διακοπές. Φαίνεται και λίγο
Ναι.
αλλαγή περιβάλλοντος για όσους μας βλέπουν. Εδώ πέρα, τελευταίο επεισόδιο για το Απλά Ψηφιακά, αλλά για αυτή τη σεζόν, ενώ μην παρεξηγηθεί κανείς, μην νομίζει, θα επανέλθουμε. Ραντεβού το Σεπτέμβριο που λέγανε και στα χειμερινά τα σινεμά, μια εποχή που δείχνω πόσο χρονών είμαι, άστο καλύτερα. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, έχουμε ένα επεισόδιο που έχει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά αυτό με το οποίο θέλω να ξεκινήσω και βάζω μέσα τον καλεσμένο μας είναι ότι έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, θα την έλεγα, ή παρουσίαση, όπως θέλετε πες το. Έχουμε μαζί μας τον Χριστόφορο το Χατζόπουλο, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής της MBD Pay, θα μας τα πει όλα αυτά, η οποία είναι από τους νέους παλιούς παίχτες στον χώρο των ψηφιακών πληρωμών. Χριστόφερε, συγγνώμη που το λέω νέοι παλιοί παίχτες, αλλά θα μας το εξηγήσει και εσύ λίγο αυτό.
Ναι, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Ωραία το είπες, νομίζω ότι πιο εύστοχα δεν μπορούσε να είναι. Είναι πράγματι μια σύνδεση, ένα αμάλγαμα του παλιού και το καινούριο.
Γι' αυτό.
Είναι, ακριβώς, είναι η Εθνική Τράπεζα, που βέβαια η Εθνική Τράπεζα είναι η παλιότερη τράπεζα, 1841, έχει το όνομα, την εμπιστοσύνη, την εμπειρία και το μέγεθος βέβαια. Και είναι και η Global Payments, η οποία Global Payments είναι στο Fortune 500, είναι 44 δισεκατομμύρια κεφαλαιοποίηση στη Νέα Υόρκη, έχει τεχνολογία, είναι από τους μεγάλους παίκτες σε αυτήν την αγορά, άρα είναι το παλιό και το καινούριο.
Ωραία. Εξήγησε μας λίγο αυτό, δηλαδή ποιο είναι ακριβώς το αντικείμενο της δραστηριοποίησης της NBG Pay και λίγο το ιστορικό πίσω από το πώς προέκυψε η εταιρεία.
Ωραία. Αυτό είναι ένα κομμάτι, ένα αντικείμενο το οποίο δεν χρειάζεται να το ξέρουμε. Καμιά φορά το λέω για αστείο και, ότι και εγώ δεν χρειάζεται να το ξέρω. Είναι κάτι το οποίο αφορά τις πληρωμές με κάρτα. Δηλαδή, τι γίνεται από τη στιγμή που εμφανίζω την κάρτα μου σε ένα μαγαζί να πληρώσω, στο POS, τι συμβαίνει από πίσω, μέχρι να καταλήξουν τα χρήματα αυτά που αγοράζω, για παράδειγμα, μια μπλούζα, και τα χρήματα που κοστίζει η μπλούζα θα καταλήξουν στο λογαριασμό του εμπόρου. Όλο αυτό το από πίσω, να το πω έτσι, είναι και κάτι που δεν θα έπρεπε να αφορά και κανέναν. Δηλαδή, εδώ σε ένα οικονομικό φόρουμ, είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, αλλά τον κάθε πολίτη δεν πρέπει και δεν θα πρέπει να τον απασχολεί τι γίνεται πίσω από εκεί. Θα πρέπει να μπορεί να κάνει τη δουλειά του εύκολα και γρήγορα. Άρα εμείς τι κάνουμε, φροντίζουμε να μπει το POS, το μηχανάκι, και να γίνει όλη η δουλειά από πίσω, μέχρι να καταλήξουν τα χρήματα στο λογαριασμό του εμπόρου. Τώρα, στο δεύτερο ερώτημα που λες, δεν ξέρω αν θες να το...
Ναι, ναι, όχι, όχι, αυτό. Για πες, πώς προέκυψε λίγο η εταιρεία.
Πώς προέκυψε. Λοιπόν, η Εθνική είναι ο ένας παίκτης, είπαμε, παλιός, εμπιστοσύνη, μέγεθος, η Εθνική μας τράπεζα. Η Εθνική το Δεκέμβριο έβγαλε, απέσχισε, όπως το λέμε οικονομικά, ή να το πω απλά, έβγαλε από τον κύριο κορμό της αυτή τη δραστηριότητα που είπαμε πριν και την έβαλε σε μια εταιρεία NBG Pay. Σε αυτή την εταιρεία έβαλε και μετά από ένα μεγάλο διαγωνισμό και επίπονη διαδικασία ένα στρατηγικό επενδυτή, την Global Payments, τότε λεγόταν Evo Payments, η οποία έχει τα μεγέθη αυτά που είπαμε και πλέον υπάρχει ένα joint venture, μια κοινή εταιρεία, 51% Global Payments, 49% Εθνική, που διαχειρίζει αυτή τη δουλειά. Τώρα, τι διαφορετικό έχει, είναι ο πιο καινούριος παλιός παίκτης, όπως είπε σωστά, τι διαφορετικό έχει από τους άλλους παίκτες, το διαφορετικό είναι ότι οι υπόλοιποι παίκτες δεν το είδανε σαν μια στρατηγική συνεργασία, το είδανε πιο πολύ σαν μια από επένδυση ή επένδυση τρίτου ή σαν μια πώληση ή σαν μια κεφαλαϊκή συναλλαγή. Δηλαδή, δώσανε από το 80 έως και το 100% αυτής της δραστηριότητας στον επενδυτή. Εδώ πέρα έχουμε μια διαφορετική περίπτωση, joint venture, όπως το λέμε, δηλαδή συνεταιρισμός, Αυτός ο συνεταιρισμός σημαίνει ότι και οι δύο θα βάλουν την πλάτη, θα βάλουν τις δυνάμεις τους για να πάει καλά αυτή η δουλειά.
Άρα έχει ενεργό συμμετοχή η Εθνική Τράπεζα, αυτό λες.
Ακριβώς, έχει ενεργό συμμετοχή, έχει το όνομά της. Έτσι, αν δούμε και τους υπόλοιπους ανταγωνιστές, εδώ βλέπουμε NBG Pay, NBG σημαίνει Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, σημαίνει ότι είναι μέσα και θα είναι μέσα σε μια αποκλειστική συνεργασία για τα επόμενα 20 χρόνια με οψιόν ανανέωσης. Άρα εδώ αυτό είναι και ένα μήνυμα και προς την αγορά, αλλά και ένα μήνυμα και προς τον πελάτη, γιατί ο πελάτης έμπορος θέλει να ξέρει ποιος είναι από πίσω. Και εδώ δεν είναι κάποια πρόσωπη πολυεθνική ή μάλλον δεν είναι μόνο μια πολυεθνική, είναι και η Εθνική Τράπεζα.
Μάλιστα. Και αυτός ο πελάτης, ποιος είναι, Χριστόφορε, δηλαδή ποιο είναι το πελατολογιό σας, σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεστε?
Εντάξει, τώρα δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, αλλά αυτή είναι η Εθνική Τράπεζα, έτσι μιλάμε για την Εθνική Τράπεζα. Είναι η πολυεθνική έως το περίπτερο. Άρα δεν υπάρχει κλάδος και δεν υπάρχει μέγεθος στον οποίο δεν έχουμε απευθυνθεί, γιατί η Εθνική Τράπεζα από το 1841 δεν έχει αφήσει κάποιον που δεν είναι έξω. Άρα, για να το πω και με ονόματα, έχουμε μέσα όλα τα μεγάλα ονόματα του λιανικού εμπορίου, ελληνικά και διεθνή, έχουμε τις αεροπορικές εταιρείες, αλλά έχουμε και κυριολεκτικά την πλειοψηφία των περιπτέρων.
Μάλιστα.
Και τι είδους υπηρεσίες... Α, πες Νίκη, sorry.
Όχι, αυτό ήθελα να ρωτήσω.
Έλα, πες το. Έλα, πες το.
Και τι είδους υπηρεσίες προσφέρετε στις ελληνικές επιχειρήσεις αυτές, που είναι ανεξαρτήτως κλάδου και μεγέθους, όλες εσάς?
Ναι, το σημαντικό είναι η εκαθάριση, δηλαδή γίνεται η συναλλαγή, έτσι, γιατί ένα POS μπορώ να το βρω. Το θέμα είναι να μπορώ να προσφέρεις ολοκληρωμένη υπηρεσία, δηλαδή να μπορώ να του βάλω ένα POS ή να του δώσω τη μάσκα αυτή που βλέπουμε στο ηλεκτρονικό κατάστημα, όταν πάω να ψωνίσω, που ανοίγει μια μάσκα και βάζω μέσα την κάρτα μου και την ημερομηνία λήξης κτλ. Για να ψωνίσω. Του δίνουμε επίσης και μια νέα τεχνολογία που λέγεται soft post, θα την δούμε όλο και περισσότερο στην αγορά να βγαίνει, που σημαίνει ότι δεν βάζω ένα POS μεταλλικό, πλαστικό, οτιδήποτε φυσικό, αλλά κατεβάζω απλώς από ένα store, κατεβάζω μια εφαρμογή στο κινητό μου και με αυτή την εφαρμογή μπορώ να δεχτώ πληρωμές. Άρα έχουμε αρκετές τέτοιες υπηρεσίες και άλλες καινούριες που θα δούμε μελλοντικά. Και μέσω αυτών των, ας πούμε, καναλιών μπορούμε να πάρουμε μια πληρωμή, να την διαχειριστούμε, να πληρώσουμε το αντίτιμο, να βάλουμε τα χρήματα δηλαδή στο λογαριασμό του εμπόρου, όποιος και αν είναι αυτός μεγάλος μικρός. Θα κριθούμε στο πόσο καλά κάνουμε αυτή τη δουλειά, εάν θα την κάνουμε αυτή τη δουλειά γρήγορα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πριν ένα χρόνο πληρώναμε τον έμπορο στις 3 το μεσημέρι για τις συναλλαγές προηγούμενης μέρας. Σήμερα το πληρώνουμε πριν τις 7 το πρωί για τις συναλλαγές της προηγούμενης μέρας. Και όσο πάμε, η αγορά αυτή τη στιγμή δίνει τη δυνατότητα, και θα το κάνουμε και εμείς σύντομα, να πληρώνουμε τον έμπορο αυθημερών.
Έτσι.
Γιατί είναι σημαντικό η κίνηση, ειδικά σήμερα που είμαστε μια εποχή υψηλών επιτοκίων, η κίνηση των κεφαλαίων να είναι γρήγορη. Άρα αυτές είναι συνοπτικά οι υπηρεσίες. Μέσα από εκεί υπάρχουν και πολλές λεπτομέρειες, δεν θέλω να επεκταθώ. Αλλά να πω, για παράδειγμα, κάποιος αμφισβητήσει μια συναλλαγή. Πει, δεν πήγα εγώ χθες να πάρω παπούτσια. Γιατί μου τα βάλατε? Εδώ υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία διερεύνησης και επίλυσης του θέματος με βάση κανόνες, αλλά και κυριότερο με βάση τον ελληνικό νόμο, όπου θα πρέπει ο άνθρωπος ο οποίος δεν ψώνησε αλλά έγινε κακή χρήση να μπορέσει να πάρει τα λεφτά του πίσω και να ικανοποιηθεί.
Μάλιστα.
Ναι, ναι. Μιλώντας τώρα όμως, αυτό ήθελα λίγο να δούμε. Δηλαδή, μιλούσες για τα POS και λίγο πώς αλλάζουν και το e-commerce και όλο αυτό.
Ναι.
Εσένα, ποια είναι η εκτίμησή σου γενικότερα για όλη αυτή την αγορά? Δηλαδή, τα POS αλλάζουν. Δηλαδή, πάμε στο smart POS. Πάμε λίγο. Αυτό είναι μια καινούργια τάση. Το ηλεκτρονικό εμπόριο. Βλέπουμε περισσότερες πληρωμές. Ποια είναι η εκτίμησή σου για το πώς θα κινηθεί γενικότερα η ελληνική αγορά σε αυτά τα δύο κομμάτια?
Η ελληνική αγορά, λοιπόν.
Δεν είπαμε λίγο. Αρέσκορα.
Ναι, λοιπόν. Ναι, η ελληνική αγορά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ γρήγορη. Δηλαδή, παρά τα όσα θα φανταζόταν κανείς, η ελληνική αγορά είχε πριν 10 χρόνια μια πολύ χαμηλή χρήση των ηλεκτρονικών ψηφιακών πληρωμών και σήμερα έχουν περάσει τις μισές. Δηλαδή, πάνω τις μισές και ανεβαίνουν γρήγορα. Πληρωμές γίνονται ψηφιακά. Έχουμε μια πολύ γρήγορη υιοθέτηση σαν Έλληνες, σαν ελληνική αγορά. Λόγω πανδημίας, λόγω capital controls, λόγω διαφόρων αφορμών. Αλλά δεν αρκεί η αφορμή. Σήμερα ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας καταναλωτής, δεν σκέφτεται να βγει από το σπίτι του με λεφτά. Έτσι. Δεν τον απασχολεί το έχω να πάω εκεί, στο σούπερ μάρκετ, στο περίπτερο, στη βενζίνη, στο ένα στο άλλο, πόσα πρέπει να έχω, να κάνω ένα λογαριασμό, να έχω αυτά τα λεφτά. Δεν το σκέφτεται έτσι. Περισσότεροι βάζουμε κάποια μετρητά στην τσέπη, ό,τι βρεθεί πάνω στο κομωδίνο, αλλά δεν είναι όπως παλιά που έπρεπε να μαζέψουμε, να κάνουμε τον υπολογισμό μας για να πάρουμε τα λεφτά. Ο Έλληνας σήμερα βγαίνει από το σπίτι του με την κάρτα του ή το κινητό του.
Και ειδικά η νέα γενιά, η κόρη μου νερό αγοράζει με κάρτα.
Και πολύ καλά. Και πολύ καλά κάνει. Θα πίνουμε νερό στο όνομά της.
Στο πω αυτό.
Όχι, αυτό που λες, Χριστόφορε, είναι πολύ σημαντικό. Εγώ δεν είχα σκεφτεί ποτέ αυτό που είπες τώρα για τον υπολογισμό. Πράγματι βγαίνω από το σπίτι χωρίς καμία έννοια, μόνο με την κάρτα μου, αλλά όντως παλιά θυμάμαι ότι έπρεπε να υπολογίσεις όλα αυτά που ήθελες να αγοράσεις για να ξέρεις περίπου τι λεφτά θα πάρεις. Και έχει γίνει αυτό με το χωρίς να το σκεφτείς καν.
Δώσε μου ένα πεντάρικο να πάω στο σούπερ μάρκετ. Έτσι, αυτή τη φράση τη θυμάμαι έτσι, και από μένα και σε δραχμές θυμάμαι από τους γονείς μου. Δεν υπάρχει αυτό πια. Σήμερα είμαστε ψηφιακοί 100% και στο κομμάτι των νέων συμφωνώ απόλυτα. Ο νέος δεν διανοείται να έχει μετρητά. Όμως αυτό έχει επεκταθεί σε πάρα πολλές ηλικιακές ομάδες και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι το σούπερ μάρκετ, που το σούπερ μάρκετ είναι καθρέφτης της κοινωνίας, γιατί πάνε όλοι οι ηλικίες και οι περισσότεροι, εκτός από κάποιες ειδικές ομάδες, οι περισσότεροι από τους ανθρώπους, βλέπουμε στο σούπερ μάρκετ ότι το μετρητό πλέον είναι πάρα πολύ χαμηλό και οι ίδιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν προωθήσει χρήση των καρτών, γιατί έχει φτάσει να είναι τόσο χαμηλό το κόστος στη χρήση των καρτών, που να είναι πλέον χαμηλότερο από τη διαχείριση των μετρητών.
Έχει φτάσει αυτό σοβαρά?
Ναι, έχει φτάσει, γιατί η διαχείριση των μετρητών λόγω και της ασφάλισης έχει ακριβήνει αρκετά. Τα σούπερ μάρκετ, όπως καταλαβαίνεις, έχουν τη δυνατότητα να μας συμπιέζουν εμάς τους παρόχους υπηρεσίας σε αρκετά χαμηλά τιμολόγια. Οπότε, ναι, είμαστε πλέον στο σημείο που μπορούμε να πούμε ότι συμφέρει να, ο έμπορος να δέχεται κάρτα από το να διαχειρίζεται μετρητά.
Το ίδιο ισχύει και για το e-commerce, δηλαδή στο ηλεκτρονικό εμπόριο βλέπουμε περισσότερο κάρτα παρά αντικαταβολή που υπήρχε παλιά. Το βλέπετε αυτό εσείς?
Η αντικαταβολή είναι αγαπημένη συναλλαγή για τον Έλληνα. Θα αργήσει να φύγει το ηλεκτρονικό εμπόριο και θα αργήσει να φύγει γιατί ο κύριος λόγος είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης προς το προϊόν, το τελικό προϊόν και όχι προς την συναλλαγή την οικονομική. Δηλαδή, αγοράζω κάτι και μέχρι να μπορέσει να περάσει η φιλοσοφία και η πρακτική, την οποία ο νόμος την υποστηρίζει και την ενισχύει, ότι δικαιούμαι να επιστρέψω το αγαθό αν δεν μου κάνει, αν δεν είναι αυτό που είδα στην οθόνη μου ή αν δεν είναι της ποιότητας, εν πάση περιπτώσει, που περίμενα. Μέχρι αυτό να γίνει κοινή συνείδηση σε όλο τον κόσμο, ο κόσμος σκέφτεται, θα αγοράσω κάτι και αν δεν είναι έτσι όπως μου τα λέει, ας το πάρω την καταβολή καλύτερα. Το παίρνει το προϊόν, το βλέπει το κουτί, καμιά φορά το ανοίγει κιόλας και πληρώνει εκείνη την ώρα. Άρα, νομίζω ότι η αντικαταβολή ακόμα θα υπάρχει. Σιγά σιγά, ξεκινώντας από τους μεγάλους εμπόρους και πηγαίνοντας προς τους μικρότερους, θα νιώσει πιο μεγάλη ασφάλεια ο κόσμος και σιγά σιγά θα αρχίσει να πληρώνει με κάρτα. Η αντικαταβολή όμως, μια και έθεσε ένα πολύ ενδιαφέρον και μια πολύ προσφυλή μέθοδο πληρωμής για τον Έλληνα, η αντικαταβολή έχει και αυτή κάρτα. Αυτό είναι το αστείο της υπόθεσης. Δηλαδή, ο courier, όχι όλες, πολύ σωστά, αλλά κάποιες εταιρείες courier μεγάλες ήδη κυκλοφορούν με POS. Άρα, έρχεται με το δέμα, κοιτάς το δέμα και πληρώνεις εκείνη την ώρα. Άρα, για μας, στην ουσία, δεν παίζει μεγάλο ρόλο. Είναι ένα ηλεκτρονικο-φυσικό εμπόριο, θα το έλεγα έτσι.
Digital.
Digital, ακριβώς. Δεν το χρησιμοποιώ ή το χρησιμοποιεί κάποιος ανταγωνιστής.
Α, εντάξει, οκ.
Το αποφεύγω.
Εγώ το χρησιμοποιούσα πριν το βγάλετε, αλλά εντάξει, οκ. Λοιπόν,
ωραία.
Το δέχομαι αυτό που λες.
Θα χρησιμοποιώ τον όρο Digital αστεράκι Δημήτρης Μαλάς.
Εντάξει, όπως θέλει.
Χριστόφορε, και γενικά με τον κλάδο των ψηφιακών πληρωμών, γιατί είπαμε για το κομμάτι του BOS και του ηλεκτρονικού εμπορίου, που έχουμε δει και εκεί πολλές αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Είδαμε νέους παίκτες να έρχονται από το εξωτερικό, τράπεζες, κάποιες ψήλα αποχώρησαν. Πώς το βλέπεις, πώς το εκτιμάς, ότι εξελίσσεται?
Καταρχήν, αυτή είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, θα έλεγα, ίσως και ξεχωριστή συζήτηση, δηλαδή... γιατί εν τέλει οι ελληνικές τράπεζες σχεδόν μαζί όλες αποφάσισαν να κάνουν στρατηγικές επενδύσεις ή από επενδύσεις πάνω σε αυτή τη δουλειά? Γιατί πράγματι η τεχνολογία καλπάζει. Η τεχνολογία, όπως όλες τις εκδηλώσεις της ζωής μας, τρέχει τόσο γρήγορα και απαιτεί μεγάλες επενδύσεις και οικονομίες κλιμάκωσης ταυτόχρονα. Άρα σκεφτείτε ότι η Εθνική είχε 250.000 POS, η Global Payments έχει πάνω από 5 εκατομμύρια POS. Άρα, βάζοντας 5 εκατομμύρια στην ίδια μηχανή, επιτυγχάνεις οικονομίες κλίμακας. Άρα, λέω, θα αυξηθούν, θα ενταθούν και βέβαια να μην χαιρόμαστε πολύ ότι είναι μια αγορά ελληνική. Η αγορά, όπως και όλες οι αγορές, είναι παγκόσμιες και θα μπουν παίκτες. Θα φάνε κομμάτι της πίτας. Πρέπει και εμείς να είμαστε έτοιμοι να σκεφτόμαστε λίγο πιο παγκόσμια. Και στο κομμάτι των επιπληρωμών και των δικών μας υπάρχουν ήδη ξένοι παίκτες. Και στο φυσικό POS υπάρχουν 2-3 πάροχοι οι οποίοι βάζουν POS στην Ελλάδα χωρίς να είναι ελληνικές εταιρείες. Και στο κομμάτι του ηλεκτρονικού εμπορίου υπάρχουν παίκτες οι οποίες προσφέρουν όχι μόνο σε αεροπορικές εταιρείες και σε άλλους παίκτες προσφέρουν εναλλακτικές. Άρα υπάρχει ένα παγκόσμιο σύστημα. Είμαστε λίγο προφλαγμένοι επειδή είμαστε μικροί. Αυτό είναι η κατάρακη ευλογία της ελληνικής αγοράς. Όμως δεν θα μείνουμε μόνοι μας.
Άρα δημιουργείται, να σου πω τώρα πάνω σε αυτό, βλέπεις την Ελλάδα να δημιουργείται ένα οικοσύστημα ψηφιακών πληρωμών, δηλαδή πάνω σε αυτό που λες ότι μιλάμε πλέον για παίκτες που έρχονται από το εξωτερικό, να κοιτάμε και να έχουμε και εμείς τα μάτια μας ανοιχτά, θα δούμε, βλέπουμε καινούργιους παίκτες από το κομμάτι του fintech, startups, οτιδήποτε, βλέπετε να υπάρχουν περισσότερες συνεργασίες? Ποια είναι η δική σας εικόνα και πώς το διαχειρίζετε εσείς ως NBT Pay?
Δεν μπορείς, είναι ακριβώς αυτό, ότι δεν μπορεί να προχωρήσει καθόλου χωρίς συνεργασίες. Να σου φέρω ένα παράδειγμα, κάθε μεγάλος κλάδος, για παράδειγμα η εστίαση, έχει ανάγκη από τεχνολογία. Η τεχνολογία των πληρωμών θα έλεγα ότι είναι το τελευταίο πράγμα που τους απασχολεί. Η τεχνολογία των αγορών, η τεχνολογία των παραγγελιοληψιών, η παραγγελία των κρατήσεων τραπεζιών, έτσι, είναι πράγματα τα οποία είναι πολύ πιο σημαντικά για την καθημερινότητά τους. Άρα, θα έλεγα ότι την κούρσα δεν την οδηγάμε, ή την αγορά ή την εξέλιξη αγοράς δεν την οδηγάμε εμείς, οι πληρωμές. Την οδηγούν οι πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Και εμείς, μία από τις βασικές μας δουλειές είναι να βρούμε ποιες είναι αυτές οι πραγματικές ανάγκες της αγοράς και να πάμε να συνεταιριστούμε μαζί τους. Άρα, είναι ακριβώς ότι όλες οι τεχνολογίες είναι κοντινές και πρέπει να βρούμε τον τρόπο τις κοντινές να τις κάνουμε εμείς συνεργαζόμενες και να προσφέρουμε μία λύση. Και αυτό που έλεγα, νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί και είπα και στην αρχή, είναι εν τέλει εμείς να γίνουμε αόρατοι. Γιατί δεν ενδιαφέρει ένα εστιατόριο η διαδικασία πληρωμής. Το ενδιαφέρει να μπορέσει να κλείσει τραπέζι, να φτιάξει ένα καλό φαγητό και να μείνει ευχαριστημένος από το φαγητό ο άνθρωπος που ήρθε στο εστιατόριο.
Ναι, εντάξει, αλλά πρέπει να πληρώσει ο πελάτης, δηλαδή δεν είναι θέμα. Γι' αυτό, να σου πω, πάνω σε αυτό, άρα πρώτον, κάνετε εσείς τέτοιου τύπου συνεργασίες εδώ στην Ελλάδα με κάποιες άλλες εταιρείες στο κομμάτι της τεχνολογίας που θα μπορούσε να μας πεις λίγο για να καταλάβουμε λίγο πώς δουλεύει αυτό το
σύστημα. Ναι, δεν θα κάνω διαφήμιση. Έχουμε κάνει όμως με ένα μεγάλο σχήμα πληρωμών και με μια ελληνική εταιρεία τεχνολογίας πολύ σημαντική. Κάναμε ένα πολύ ωραίο έργο σε 33 πόλεις, όπου εγκαταστήσαμε το ticketless. Δηλαδή, μπορεί πλέον σε 33 πόλεις, όσο και αν σου φανεί αυτό, είναι πιο μπροστά από την Αθήνα αυτές τις 33 πόλεις. Στο αστικό λεωφορείο, μπαίνεις μέσα, χωρίς εισιτήριο, ακουμπάς την κάρτα σου στο μηχάνημα της ανέπαφης συναλλαγής μπαίνοντας στην είσοδο του λεωφορείου, το ξανακουμπάς βγαίνοντας και φεύγεις κύριος ή κυρία.
Πες μας μερικές από αυτές τις πόλεις. Αυτό είναι κάτι που συζητάμε 3 χρόνια πριν που ξεκίνησε το podcast και 15 χρόνια πριν με τον Δημήτρη.
Λοιπόν, Βόλος, Λάρισα, Ηράκλειο Κρήτης,
απίστευτο.
Έχει ξεκινήσει Ρόδος, καλή ώρα τώρα με τα προβλήματα κτλ. Νομίζω ότι αυτές οι 33 πόλεις συνεργάστηκαν. Εδώ είναι και ένα πολύ καλό παράδειγμα τοπικής αυτοδιοίκησης, καλής τοπικής αυτοδιοίκησης και εταιριών, ιδιωτικών εταιριών μεταφορών και εταιριών πληρωμών. Δηλαδή, υπήρξε μια πολύ καλή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα και αυτές οι 33 πόλεις έχουν κάνει ένα βήμα μπροστά. Αυτό, λοιπόν, είναι μια συνεργασία. Δηλαδή, η πληρωμή είναι κάτι σημαντικό, Δημήτρη, και οπωσδήποτε πρέπει να πληρώσεις. Αλλά κανένας, όταν θα πάει κάπου, δεν έχει σαν την εμπειρία του την πληρωμή. Έχει την εμπειρία εκεί που θα πάει, έχει την εμπειρία του αυτό που θα δει, αυτό που θα φάει. Έτσι, άρα, εμείς πρέπει να είμαστε όσο γίνεται πιο στο παρασκήνιο. Όμως, το ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτό, οφείλεται στη συνεργασία όλων αυτών των διαφορετικών πλευρών. Και σίγουρα, η τεχνολογία, δηλαδή η εταιρεία που έβαλε την τεχνολογία γι' αυτό, είναι ίσως ο πιο σημαντικός κρίκος στο να λειτουργήσει.
Εντάξει, πάντως να σου πω κάτι. Κάποια στιγμή ήταν εμπειρία όταν βγήκε πρώτα η δυνατότητα να πληρώνεις με το smartphone αντί με τη φυσική κάρτα. Ήταν και αυτό κομμάτι της εμπειρίας. Αν πληρώνω με το κινητό, δεν κουβαλάω κάρτες. Παλιά. Τώρα πλέον δεν υπάρχει αυτό. Αλλά πάμε προς αυτό που λες ότι οι συναλλαγές θα είναι αόρατες κατά κάποιο τρόπο. Εκεί καταλήγει.
Ναι. Να είμαστε αόρατοι.
Εντελώς.
Και ποια είναι τα επόμενα βήματα, τι άλλο να περιμένουμε από την NBG Pay?
Η NBG Pay σε αυτό το κομμάτι έχει να προσφέρει πάρα πολλές νέες υπηρεσίες και προϊόντα της Global Payments. Σταδιακά θα αρχίσουμε να τα φέρουμε αυτά, έτσι να τα φέρουμε στην ουσία, δεν τα φέρουμε. Κάνουμε μεταφορά των συστημάτων από την Ελλάδα στις κεντρικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην Ευρώπη και στην Βόρεια Αμερική. Και θα αρχίσουν αυτά σιγά σιγά να προσφέρονται. Για μένα τα πιο σημαντικά από όλα είναι οι ταχύτητες και οι λειτουργικότητες. Δηλαδή θα δείτε ότι, για παράδειγμα, στο ηλεκτρονικό εμπόριο βγαίνουν συνεχώς νέες επιλογές. Αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνονται γρήγορα. Δηλαδή μπαίνει κάποιος να ψωνίσει στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Μπορεί να ψωνίσει με πολλούς τρόπους, με δόσεις, με buy now, pay later, με χρηματοδότηση, με κάρτα, με Apple Pay, Google Pay και όλες διαφορετικούς τρόπους πληρωμής. Μπορεί στους περισσότερους ανθρώπους να μην λέει τίποτα αυτό, όμως η δυνατότητα των επιλογών, α, και η δυνατότητα του αυτό το πράγμα να γίνεται εύκολα, δηλαδή παλιά, μπορεί να μην έχετε ζήσει αυτή την εμπειρία, έβαλες την κάρτα σου στο e-shop και δεν ήξερες τι έχει γίνει. Και έκανε πολλή ώρα. Και γύρναγε, γύρναγε, γύρναγε και έλεγες τελικά έχει έρθει πληρωμή. Σήμερα αυτά τα θέματα γίνονται πολύ πιο γρήγορα, πιο εύκολα. Σου ήρθε αμέσως ένα email, ένα μήνυμα στο κινητό. Σου η συναλλαγή ολοκληρώνεται εντός δευτερολέπτου.
Εσύ, πρέπει να την εγκρίνει στο smartphone για να και είσαι σίγουρο μετά ότι έχει γίνει. Πολύ σημαντικό αυτό.
Ναι. Ναι. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο επίσης φέρνουμε στην αγορά. Την ασφάλεια συναλλαγών. Η εταιρεία έχει ένα πάρα πολύ ισχυρό σύστημα κρυπτογράφησης και διαχείρισης των συναλλαγών, γιατί θα δούμε στο μέλλον και πολλές αλλαγές σε επίπεδο ευρωπαϊκό για την προστασία από την απάτη, την προστασία του πολίτη, του καταναλωτή, από την απάτη. Άρα, εμείς οφείλουμε να είμαστε πάρα πολύ καλά θωρακισμένοι σε αυτό, γιατί αν δεν είμαστε, θα το πληρώνουμε.
Αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, κάτι άλλο που θέλεις να ρωτήσεις, Νίκη?
Όχι. Έχω καλά πολλά πράγματα, αλλά θα χρειαστούμε δεύτερο podcast για όλα αυτά.
Ωραία, το ξανά, λοιπόν. Ναι. Όταν θα προχωρήσουμε λοιπόν τα πράγματα. Χριστόφορε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου.
Ευχαριστώ και εγώ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να το ακούσουμε και ελπίζω να το ξανακάνουμε γρήγορα.
Θα το ξανακάνουμε γρήγορα. Μόλις έχετε κάτι καινούργιο εκεί με τις αόρατες συναλλαγές και την ταχύτητα,
ωραία,
θα μας ενημερώσετε, θα το φέρουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Χάρηκα και εγώ. Ευχαριστώ
καλή
πολύ.
Καλή διακοπές να πω.
Ελπίζω, ναι.
Ήταν πολύ αισιόδοξο αυτό.
Αυτό το ελπίζω, ναι, πολύ μου άρεσε.
Αντεύχομαι να περάσετε ωραία.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι.
Γεια σας.
Ελπίζω πως δεν, δηλαδή...
Ναι. Δείχνει ότι έχει δουλειά. Έχουν πολλά πράγματα on the go. Αυτό μου μαρτύρησε εμένα η...
Ναι, είναι...
Μπορεί να χρειαστεί να μείνω πίσω.
Είναι κλάδος που έχει πολύ κινητικότητα, όπως και να το κάνει. Δηλαδή, μην το... Τα έχουμε ξαναπεί και από εδώ, από αυτό εδώ πέρα, το μετερίζει.
Το μετερίζει. Σίγουρα έχει πολύ κινητικότητα. Έχει και πολύ ενδιαφέρον το γεγονός, γιατί πράγματι... Έχει έρθει τόσο απότομα στη ζωή μας όλη αυτή η αλλαγή με την πανδημία, με την κρίση όντως, όπως είπε τα capital controls και ο Χριστόφορος, που δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο πιο εύκολα γίνονται κάποια πράγματα.
Όχι, να σου πω κάτι.
Θέλω να πω ότι θες το κάνεις πολύ φυσικά, αλλά αν κάτσεις να κάνεις μία αναδρομή, θα πεις πω φίλε, τι έκανα τότε αυτή την εποχή για να πληρώσω, για να βγω για ψώνια. Πόσο περισσότερα logistics είχε.
Να σου πω. Έχουμε 2023. Ας βάλει κάποιος να σκεφτεί πώς πλήρωνε το 2013. Δεν θα σου πω το 2003, θα σου πω το 2013.
Ναι.
Για να καταλάβεις τι πλήρω. Δηλαδή είναι 10 χρόνια. Δεν είναι κανένα τρελό. Δεν είναι παιδιά, δεν είναι πολύ παρελθόν. 10 χρόνια είναι.
Ναι.
Καλά, αν πας το 2013 θα σκεφτείς το μόνο που υπήρχε τα Facebook.
Πού να πας το 2003.
Το 2003 θυμάμαι να πηγαίνω ταξίδι και να κουβαλάω στην Αμερική.
Ευρώ.
Πέραν αυτού, να έχω δύο κινητά στην Αμερική. Γιατί δεν δούλευε το κινητό το ευρωπαϊκό, δούλευε μόνο. Πρέπει να έχει ειδικό κινητό που να δουλεύει στην Αμερική.
Σώπασε.
Ναι, είχε τέτοιε ιστορίε. Πρέπει να είναι tri-band, γιατί ήταν άλλη συχνότητα. Το λάπτοπ, τότε τα λάπτοπ δεν κουβαλιόντουσαν όπως τώρα. Ήταν βαρύ. Εντάξει, αν ήθελες να ακούς μουσική, έπρεπε να έχεις MP3 player ή CD player, φορητό. Δεν άκουγες το λάπτοπ, δεν άκουγες το κινητό. Τότε μόλις...
Και τα 93 να... Walkman.
Καλά, ας το εντάξει, το 93. Το 93, ναι, ήταν. Το 93 πήγαινες ταξίδι στην Αμερική και περιμένεις μετά να πάρεις με τα κέρματα τη μάνα σου να τη πεις έφτασε.
Εγώ πήγαινα σχολείο το 93, δεν ξέρω τι λες εσύ. Αμερική.
Εγώ σχολείο ήμουν, αλλά λέμε τώρα. αλλά... Άλλες
εποχές,
σίγουρα. Κοίταξε, να σου πω, εδώ πέρα, αλλάζονται τα πάντα. Εδώ σκέψου ότι συζητάμε ότι έχει καταθέσει πρόταση, υπάρχει ενδιαφέρον τη ΔΕΗ για τον Κορτόβολο.
Τι φάση αυτό, τι φάση.
Λοιπόν, να πούμε ότι καταρχήν Κορτόβολος, εντάξει, λοιπόν, για τον οποίο περιμένουμε να δούμε τι γίνεται. Εγώ ακόμα επιμένω ότι δύσκολα θα πουληθεί, αλλά τέλος πάντων μπορεί να κάνω λάθος.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, τα δημοσιεύματα τελευταία και οι πληροφορίες από το ρεπορτάζ λένε ότι είναι ελληνικό το ενδιαφέρον. Βέβαια, εμείς είχαμε πει ότι δεν υπάρχει κανένας ευρωπαϊκός, καμία ευρωπαϊκή αντίστοιχη εταιρεία, ναι, παίκτης, που να έχει το cash ή την όρεξη, το appetite, για να τον πάρει. Τώρα, το ελληνικό ενδιαφέρον, επίσης, προκύπτει το τελευταίο διάστημα από τελείως διαφορετικούς κλάδους. Πες.
Λοιπόν, πρόσεξε. Έχουμε ΔΕΗ. Λοιπόν, υπήρξαν δημοσιεύματα και αρκετά κιόλας, τα οποία λέγανε για ενδιαφέρον της ΔΕΗ για την Κοτσόβολη.
Mm.
Σήμερα που γράφουμε Παρασκευή, γιατί γράφουμε Παρασκευή πρωί, για διάφορους λόγους, υπάρχει μια διάψευση της ΔΕΗ προς το Κομματήριο Αθηνών. Διάψευση. Η ανακοίνωση της ΔΕΗ λέει ότι δεν έχουμε καταθέσει οποιαδήποτε πρόταση για την εξαγορά της Κοτσόβολη.
Μεγάλη. Δεν έχουν καταθεθεί ακόμα προτάσεις
σε διερευνητικές
συνομιλίες, δεν βρίσκεται η φάση.
Ναι. Και μετά αρχίζει ότι η ΔΕΗ το πλαίσιο έχει θέσει τον πελάτη σε επίγειο της προσοχής της και προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει εμπορικές δραστηριότητες. Και ανοίγει καταστήματα λιανική, λέω εγώ. Και στο πλαίσιο αυτό, λέει η ανακοίνωση, ΔΕΗ εξετάζει πιθανούς τρόπους για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και συνεργασίες και τυχόν εξαγορές. Άρα το αφήνει ανοιχτό. Δεν είναι ότι το διαψεύδουμε. Το αφήνει
δεν
ανοιχτό.
Δεν έχουμε κλείσει κάποιο deal, παιδιά, αλλά μιλάμε.
Ναι, όχι. Μας ενδιαφέρει.
Mm.
Όπως και το πλαίσιο είπε ότι το ενδιαφέρει. Όπως και την Quest Holdings ενδιαφέρει η ιστορία. Mm. Το ισχύει. Οπότε όλοι ενδιαφέρονται. Ακόμα πρόταση δεν έχει καταδυθεί. Πρόσεξε. Η διαφορά μεταξύ της Quest Holdings και της ΔΕΗ είναι η εξής. Ότι το επενδυτικό πλάνο της ΔΕΗ είναι 11 δι. Οπότε 200-250 εκατομμύρια που θα ήθελε να δώσει είναι τίποτα. Ενώ τα 250 εκατομμύρια για την Quest Holdings σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνει δανεισμό, σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξει γενικώς το προφίλ. Και αυτό είναι ένα θέμα.
Ναι. Mm.
Η ερώτηση βέβαια από κάποιον είναι γιατί δεν είναι αγοράσει τον Κοτσόβολο. Εσύ τι πιστεύεις? Γιατί θα θέλει να την αγοράσει?
Καλά, συνέργειες με τα καταστήματα μπορεί να ανοίξει, αλλά το γιατί δεν το ξέρω τώρα, αλλά γιατί η ΔΕΗ να μπει στις τηλεπικοινωνίες. Είναι το ίδιο ερώτημα. Πάνω κάτω. Θέλω να πω ότι είναι διαφορετικό πράγμα, διαφορετικό πεδίο δραστηριότητας. Εσύ γιατί πιστεύεις ότι θα θέλει να το
αγοράσει? Καλά, εντάξει, έχει γραφτεί κάτι ωραίο άρθρο ότι το έκανε τη δεκαετία του 60, ότι οι υπάλληλοι της ΔΕΗ βοηθούσαν τον κόσμο του, δείχναν πώς να βάλει την ψυχία. Για μένα, εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι θα
δεν νομίζω να το κάνει για να ενισχύσει την κατανάλωση. Αν αυτό εννοείς.
Σωστό αυτό. Εγώ θεωρώ ότι επειδή ούτως ή άλλως θέλει να φτιάξει ένα δίκτυο ηλιανικής, σου λέει ένας πιο εύκολος τρόπος να φτιάξει το δίκτυο ηλιανικής.
Αυτό.
Βέβαια, για μένα, άλλο το να
πιο,
έχει...
Ο πιο εύκολος μπορεί να είναι για να το φτιάξει. Ο πιο αποδοτικός δεν ξέρω αν θα είναι. Γιατί έχει να διαχειριστεί ένα εντελώς διαφορετικό κλάδο, πεδίο δραστηριότητας, το οποίο προφανώς, εντάξει, φαντάζομαι, δεν θα το διαχειρίζεται η ίδια, θυγατρική θα είναι, θα έχει τους ανθρώπους που ξέρουν ήδη τη δουλειά, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι και ένας κλάδος που έχουμε πει ότι δεν είναι και τόσο αποδοτικός. Εντάξει, πάνε καλά, βγάζουν κέρδη, αλλά δεν είναι...
Δεν βγάζω τα κέρδη που βγάζει η θεϊκή ενέργεια. Μην
τρελαθούμε.
Ή τα αιωλικά πάρκα, ή τα.
Αυτό.
Δεν ξέρω. Πάντως, δηλαδή, του πέθα τη Quest Holdings η κίνηση θα μου έκανε περισσότερο κλικ, αλλά τι να πεις τώρα. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε αυτή την εβδομάδα? Πάμε.
Τι είχαμε, λοιπόν, Δημήτρη μου, για πες μου.
Είχαμε αυτό που γράφαμε και δεν το είπαμε την προηγούμενη φορά, ότι έρχεται η επόμενη γενιά του GovDR.
Α, λες για το.
Κυβερνητικό
CRM. Ναι, αυτό θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί θα είναι ουσιαστικά, θα αλλάξει λίγο τον τρόπο, δεν θα χρειάζεται πλέον να πηγαίνουμε σε άλλες σελίδες για να βλέπουμε τάξεις, για παράδειγμα, και τέτοια πράγματα, για να βλέπουμε τι μας συμβαίνει. Θα έχει καθένας από εμάς μία καρτέλα όπου θα γράφει όλες τις συναλλαγές του με το δημόσιο. Και αντίστοιχα, το δημόσιο θα έχει μία καρτέλα καθενός από εμάς που θα βλέπει όλες, όχι μόνο συναλλαγές, αλλά και τις επικοινωνίες που μπορεί να έχουμε. Κάποιο email που έχουμε στείλει για κάτι που θέλουμε να ρωτήσουμε κτλ. Κτλ. Αυτή η προσωποποιημένη, σε εισαγωγικά θα την πω, κεντρική διαχείριση, καλά, σίγουρα θα εξοικονομήσει κόστος, χρόνο, χρήμα. Βέβαια δεν θα είναι έτοιμη άμεσα. Χρειάζεται χρόνο το συγκεκριμένο έργο. Έχει ξεκινήσει όμως.
Έχει ξεκινήσει, αλλά... πείτε, 2 χρονιά και τα θέλει.
Ναι, το 2025 νομίζω ότι θα γίνονται ψηφιακά θαύματα στην Ελλάδα όσον αφορά τη σχέση του πολίτη με το δημόσιο. Αν όλα πάνε.
Καλά, εγώ θα έλεγα 2026 για να είμαστε σίγουροι, αλλά τέλος πάντων, μακάρι να γίνει το 2025. Εντάξει, τώρα τι άσπρο. Λοιπόν, εδώ πέρα στην Ελλάδα.
Εστονία θα γίνουμε, Εστονία. Για πες.
Καλά, η Εστονία όμως ξεχνάνε όλοι ότι είναι μια χώρα 2 εκατομμυρίων παιδιά. Εντάξει, η οποία κανονικά έκανε το εξής απλό. Δεν είχε καθόλου legacy συστήματα, δεν είχαν τίποτα. Και πήγαν κατευθείαν με το ψηφιακό, κάνανε leapfrog. Εμείς είχαμε βάλει 5 πράγματα. Καλός, κακός. Και πρόσεξε, το λέω, γιατί αυτό το παρεξηγούμε πολλές φορές, αλλά ξέρεις ποιες είναι στην Ευρώπη δύο από τις καλύτερες αγορές και πιο προηγμένες αγορές όσον αφορά τις ψηφιακές πληρωμές και τις πληρωμές με κάρτα. Για πες.
Πες μου.
Πέρα τη Βρετανία.
Ναι, πες εσύ.
Η Τουρκία και η Πολωνία.
Η Πολωνία το ξέρω, η Τουρκία δεν το ξέρω.
Και η Τουρκία είναι πολύ πρόεδρο. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν είναι η Γερμανία, είναι πίσω.
Η Γερμανία, αγάπη μου, μιλάς για μια χώρα η οποία έχει ιδιαίτερο δέσιμο με τα μετρητά. Τι συζητάμε τώρα.
Ναι, καλά, αυτή η φρίζα φωνάζανε όταν τους κόψανε το μάρκο, γιατί θέλανε τα μάρκα και το ευρώ, νεστό.
Ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση γενικά είναι από τις χώρες, η Γερμανία είναι από τις χώρες που έχει πολύ μεγαλύτερη διείσδυση από το μέσο όρο της Ευρώπης στα μετρητά σε σχέση με τα υπόλοιπα.
Ναι, ισχύει. Απλώς θέλω να σου πω, εξηγώ, δηλαδή δεν είναι. Τι είναι όλα αυτά. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε την εβδομάδα μας πέρα. Είχαμε πρόστιμα.
Είχαμε πρόστιμα.
Μάλλον δεν είχαμε πρόστιμα ακριβώς. Είχαμε πρόστιμα που δημοσιοποιήθηκαν τα ονόματα.
Δηλαδή... Είναι το τελευταίο διάστημα, είναι συνηθισμένη πρακτική από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Να θυμίσουμε ότι το είχε κάνει και με κάποιο σούπερ μάρκετ.
Ναι.
Έτσι. Και μάλλον τώρα το έκανε και με αποφάσει να είναι. Βασικά, όχι αποφάσει. Υπάρχει, αν είναι από κάποιο ύψος και πάνω το πρόστιμο, είναι ανακοινώσιμο το όνομα.
Είναι ανακοινώσιμη η εταιρεία. Εντάξει, γιατί είχαμε public, πλαίσιο και πράκτικε. Που κατηγορούνται για παραβίαση του. Του επιβλήθη πρόστιμο για παραβίαση του πλαισίου για τις εκτόσεις. Ουσιαστικά είναι επειδή τους είπαν ότι δεν είχαν όλες τις τιμές του προηγούμενου μήνα.
Mm.
Είναι λίγο περίεργο. Είναι αυτό. Γιατί ξέρεις, υπάρχει μια αίσθηση, ειδικά στο Black Friday, ότι ένα μήνα πριν το Black Friday ανεβάζουν τις τιμές οι αλυσίδες για να τις μειώσουν μετά. Για να πούνε, εμείς μειώσαμε σχέση με το πριν. Αλλά οπότε αυτό εδώ πέρα είναι ουσιαστικά που προσπαθούν λίγο, γιατί με τις εκτός γίνεται ένας κακός χαμός. Και
ναι,
δεν μπορούμε να δώσουμε μεγάλη.
Αυτό είναι να πούμε ότι και αυτό έχει πλέον ψηφιστεί με νόμο και πρέπει να αναγράφεται και να παρακολουθείται η τιμή. Και έτσι ελέγχονται πλέον και για τα πρόστιμα και ένα μήνα πριν. Και υπάρχει και ένα φοβερό εργαλείο πολλά χρόνια τώρα, παιδιά, στο Scrooge, το οποίο σου δείχνει τη τιμή. Πολύ καιρό πριν, όχι ένα μήνα, 6 μήνες και τα λοιπά, και βλέπεις όλες τις αυξομοιώσεις της τιμής,
ναι,
για κάθε
αλλά,
τρίτον. Και νομίζω ότι πολλά από αυτά τα προϊόντα, πολλά από αυτά τα καταστήματα υπάρχουν μέσα.
Το Σκρούτζ, ναι, αλλά δεν υπάρχουν οι τιμές από οι μεγάλες αλυσίδες, μην ξεχνά, δεν είναι στο Σκρούτζ.
Ναι, δεν
public
είναι.
Public πλαίσιο κοτσόβολο, ναι, δεν είναι στο Σκρούτζ, ναι, ή το Πράκτικερ.
Αλλά αν ένα προϊόν έχει πολύ μεγάλη διαφορά, εντάξει, μπορείς να καταλάβεις.
Καλά, το πράγμα πρέπει να φτιάξει άλλα πράγματα πριν φτάσουμε στις τιμές, αλλά αυτό είναι στο online κομμάτι.
Αφού έχει το φυλάδιο, δεν είσαι.
Έχεις πάρει τηλέφωνο. Κάνε παραγγελία online και πάρε τηλέφωνο. Σε προκαλώ. Σε προκαλώ, αν βγάλεις άκρη, σε προκαλώ. Δεν υπάρχει.
Με έχω πει θέμα για κουπόν. Κάντε εσύ αυτόν.
Ούτε, δηλαδή, δεν υπάρχει. Δεν θα σου απαντήσω ποτέ. Ποτέ. Mm. Σε
να πούμε ότι
πελάτε.
Και οι courier απαντάνε πλέον, πά και πάλι σχεδόν ποτέ. Δηλαδή
καλά,
προσπάθησα,
ναι,
που τα λέγαμε ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση, προσπάθησα να πάρω τηλέφωνο, πρέπει να ήμουν 3 ώρες στο τηλέφωνο με 2 κινητά σε διαφορετικές εταιρείες για να βρω κάποιον να έρθει να πάρει κάτι να το στείλει.
Ναι, αυτό μου το είπε κι άλλος. Το είπε και ο φίλος μας ο Κώστας, το ίδιο μου είπε. Είχαμε αυτή τη ζήτηση προχτές. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν μπορούν να το αυτοματοποιήσουν. Δηλαδή δεν υπάρχει τρόπος να μπει μέσα να online και να πεις παιδιά, ελάτε να το πάρετε.
Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν είναι. Και εγώ το θεωρώ, δεν μπορεί να είναι τόσο δύσκολο να λυθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Δεν
Τι
παίζει.
να σου πω.
Κάτι πάει λάθος. Τέλος πάντων. Και δεν ήταν μία, ήταν η πλειονότητα των εταιριών που προσπάθησα εγώ να επικοινωνήσω και ήμουν σε αναμονή για πάρα πολύ ώρα και μετά έκλεινε το τηλέφωνο η γραμμή χωρίς να έχω βγάλει άκρη. Πάμε
Ναι,
παρακάτω.
πάμε παρακάτω.
Πέρα από τα
Λοιπόν,
πρόστιμα, τι άλλο είχαμε, Δημήτρη, είχαμε αποτελέσματα της Έντερσοφτ.
ναι, τα οποία ήταν αρκετά καλά, θα έλεγα. Δηλαδή, και εντάξει, είχε
Δεν είχαμε και αμφιβολία.
ναι, κοίταξε, ναι, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, η Έντεσο βγήκε και είπε ότι, πώς το λένε, ότι έχουμε αύξηση του τζίρου. Στο πρώτο εξάμηνο πήγανε στην 32%, 19,2 εκατομμύρια, τα EBITDA στην 46%, στα 6,7. Κάναν δήλωση ότι θα συνεχίσουν τις εξαγορές. Γενικότερα, δηλαδή, υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι αρκετά, πώς να το πω, αισιόδοξη. Βέβαια,
ναι, την έχουμε αναφέρει πολλές φορές. Ο κλάδος
ναι.
Πάει πολύ καλά. Ζυμώσεις υπάρχουν συνεχόμενες.
Καλά, είχαμε εξαγορές κι άλλοι. Δηλαδή, βγήκε η ΕΝΕΤ και αγόρασε το 60% της ΚΑΝ. Δηλαδή, όλοι αγοράζουν.
Ναι.
Και δεν έχει σταματήσει. Και βέβαια, είπε μάλιστα ο Αντώνης Κοντζαμανίδης, ο διευθύνων του Σύμβουλου Σέντερ, που ήταν ένα ενδιαφέρον στοιχείο, ότι πρακτικά η εταιρεία, μάλλον πρακτικά δεν έχουν μείνει και πολλές εταιρείες να αγοράσουν στην
αυτό.
Ελλάδα.
Το φανταζόμουν ότι θα έρθει η στιγμή να συμβεί και αυτό.
Εντάξει, δηλαδή, λέω, εντάξει, ρε παιδιά, δηλαδή, οκ, okay, αγοράζουν. Hey, δεν υπάρχουν άλλες. Νομίζω ότι υπάρχουν, αλλά πλέον να ξέρει ότι υπάρχουν εταιρείες που δεν θέλουν να αγοραστούν.
Λογικό.
Εντάξει, που σου λέει, όχι, λέει, θα το δοκιμάσω μόνος μου. Και αργότερα βλέπουμε.
Αυτό λέει, το έχω σπίτι. Καλά, γιατί να έχεις αγοραστεί.
Το έχω συναντήσει και αυτό. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Spotify άρχισε την τιμή, το Netflix άρχισε το μοίρασμα των κωδικών την ιστορία. Ετοιμαστείτε, παιδιά.
Μηνυματάκι αυτό, ναι, έστειλε μηνυματάκι, το είδα κι εγώ.
Το είδες και εσύ, ε.
Ναι.
Το Spotify δεν το είδες από την άρχη τιμής που μου ήρθε εμένα.
Α, δεν την είδα, όχι, γιατί πληρώνω και αυτόματα.
Ένα βουλάκι, ναι, ναι, έρχεται σου και τα μηνυματάκι που του λέει email.
Α, λοιπόν, εμένα δεν μου το άφησε οπότε ακόμα. Μια χαρά.
Εντάξει. Είχαμε τη Λάγκο που αναβάθμισε το δίκτυό της με την Greek Telecom 100 Gigabit, Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
Θεσσαλονίκη, ναι, πολύ καλύτερο.
Γενικώς έχουμε πράγματα. Νομίζω ότι
αυτά.
Να το αφήσουμε εδώ. Να του αφήσουμε να πάνε για κανένα μπάνιο.
Να πάνε για κανένα μπάνιο, να κάνουν και καμιά βουτιά για μας. Και να κάνουν και ωραίες διακοπές. Όχι να ελπίζουν, να κάνουν ωραίες διακοπές. Και να ευχηθούμε να είναι και ήρεμες αυτές οι διακοπές. Να μην έχουμε άλλες τραγικές πυρκαγιές. Ήταν πολύ
αυτό
άσχημο.
Αυτό ήταν τραγικό.
Τραγικό, δυστυχώς. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάθε χρόνο πρέπει να κλαίμε τόσο πολύ κάθε καλοκαίρι. Είναι τραγικό. Τέλος πάντων, ας κλείσουμε λίγο πιο αισιόδοξα. Ευχόμαστε καλύτερα, να περάσετε καλά. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Καλό καλοκαίρι!
Καλό καλοκαίρι!
Τέλειο.
Ναι, ή τέλος Αυγούστου. Bye!
Bye!